Do nemocnice přivezli ženu, která se obrátila na profesora Charváta o pomoc. Rentgenologická vyšetření a řada pracných laboratorních zkoušek i pokusů na zvířatech potvrdili původní diagnozu. Jde o nemoc u nás dosud neznámou, způsobenou nádorem na ledvinek. Po stanovení diagnozy je potom už snadné nemoc chirurgicky vyléčit.
Jaký byl Josef Charvát lékař i člověk? Jaký byl jeho životní osud? A jaké prožíval období zmaru nebo naděje? O to se s námi podělí naši dnešní hosté. Historička Marie Bahenská.
Dobrý den.
Historik Petr Svobodný.
Dobrý den.
A internista Štěpán Svačina.
Dobrý den.
Zprvu nebylo označení interní lékařství, interní medicína používáno, kdy v českých zemích vstupuje na svoji scénu.
No to už je strašně dávno a je to složité. Prostě v řadě zemí ten pojem interní medicína neexistuje. Tam se říká lékařská klinika nebo medical clinic v anglosaských zemích v Americe a vlastně v těch rakousko-německých zemích se tomu začalo říkat interní kliniky a interna. Dokonce tak třeba, když byla první lékařská klinika, taková vlastně interní, která byla v 19. století, tak byla druhá lékařská klinika a to vlastně byla chirurgie. Pak byla klinika jako prsní, se to jmenovalo oddělení nemocí a pak teprve začaly vznikat ty názvy interny, takže to je daleko později a je to vlastně východoevropský fenomén, který je vlastně ale správný v zásadě. Jsou to nemoci vnitřních orgánů.
Kdy a z jaké iniciativy vznikla první lékařská interní klinika?
Ta má svoje kořeny už vlastně v 18. století, v tereziánských dobách, kdy se formoval systém státní zdravotní péče. Tenkrát za interní kliniku byla považována prostě lékařská klinika. Nepatřila tam chirurgie, protože chirurgové nebyli postaveni na roveň lékařům. Ta lékařská klinika fungovala u Milosrdných bratří, pak se přesunula do Všeobecné fakultní nemocnice a odtud už se pak nese ta tradice české medicíny, českého lékařství.
Co bylo v kompetenci chirurga a co bylo v kompetenci lékaře? V čem se odlišovaly tyto profese?
No úplně jednoduše, ten chirurg neboli ranlékař, ranhojič, jak se jim říkalo, byl ten, kdo mohl takzvaně řezat do lidského těla. Hippokratova přísaha už uváděla to, že budoucí lékař se vzdával toho řezání do lidského těla a říkalo se tam, že tyhle zákroky přenechává mužům, kteří provozují toto řemeslo. Takže nemluvilo se tam ani o lékařství, medicíně, ale jako o řemeslu. A tahle situace trvala zhruba to dvojí pojetí lékařství a dvojí různý způsob jejich vzdělání, tak to přetrvalo až do poloviny 19. století.
Jak učit medicínu vlastně bylo poprvé za Marie Terezie, to je poloviny 18. století, bylo definováno co a jak se učí a na ty chirurgy se koukalo jako dlouho skrz prsty, než teda se to stalo integrální součástí medicíny. A další malé obory vznikly mnohem později.
Můj děda, profesor Josef Charvát, byl pro mě vždycky velkou inspirací a velkou osobností. On měl velmi důstojný vzhled, já ho vždycky pamatuju jako člověka, který byl vysoký, působil velmi energicky, prošedivělý a já jsem ho vždycky vnímal jako velkou autoritu a člověka, od kterého se mohu mnoho věcí dozvědět. A vždycky mi imponovalo to, že se díval na věci s velkým nadhledem, což bylo nepochybně dáno tím, co všechno v životě prožil. Protože on měl vlastně život velmi dobrodružný. Já si vzpomínám, když přišli Rusové v roce 68, tak já jsem sám podlehl takové beznaději a měl jsem pocit, že v životě už nic jiného neuvidím. A děda mi říkal, neboj se, to bude na 20 let. A velmi přesně se strefil. Bohužel se toho už nedožil. Což mě velice mrzelo. On zemřel v roce 84. A kdyby ještě pár let žil, tak mohl zažít prostě konec toho komunismu, nebo alespoň v té podobě, v jaké tady byl v tom období normalizace. Takže tohle všechno ve mně stále zůstává a musím se přiznat, že dneska mi velice chybí jeho moudrost a jeho rozhled je a velmi mě zajímalo a já s ním občas vedu takové monology nebo dialogy o jednom účastníkovi, kde se snažím si představit, jak by asi tu dnešní situaci hodnotil.
Kdo je považován za zakladatele české internistické školy?
No, tak je celá řada, možná tak jednoduše říct nedá, směřovalo to dvěma směry, ale určitě samozřejmě se možný se vracet i dál do 19. století, ale já si myslím, že zásadní osobností byl Thomayer. Určitě, který v podstatě byl na druhé interní klinice, jeho žák pak Pelnář a následovali jeho žáci, mezi nimi je i profesor Chrvát. No, jako někdo by to viděl jinak, jako samozřejmě brněnská tradice také existovala, tam ještě fakulta tehdy nebyla, učilo se, také tam byly kliniky postupně, ale jako myslím, že ten hlavní zakladatel byl Thomayer, nevím, jestli se shodneme.
No tak ono vždycky je otázka, co to znamená česká, jestli česká v Čechách nebo česká v českém jazyce, takže pochopitelně zakladatelem nebo tím hlavním zakladatelem jazykově české klinické medicíny interní byl hlavně profesor Thomayer, ale už před ním profesor Eiselt vyučoval částečně nebo z větší části německy a potom z velké části česky, jak před rozdělením Pražské lékařské fakulty a vlastně celé univerzity v roce 1882, tak potom přenesl vlastně svou kliniku, on byl šéfem kliniky od roku interní nebo medicínské interní od roku 1871 a tuto kliniku svojí, kde vyučoval částečně také česky, potom přenesl na nově vlastně etablovanou českou lékařskou fakultu a tam už vyučoval česky a to vlastně také by se dalo ještě před Thomayerem, takže to byl také jeden ze zakladatelů nebo předchůdců těch zakladatelů té čistě jazykově české interní medicíny. A pak, jak říkal profesor Svačina, ta hlavní linie, která se potom rozdělovala na tu meziválečnou první a druhou lékařskou kliniku na Univerzitě Karlově, tak to byly vesměs žáci Thomayerovi.
Třetí interní kliniku založil v roce 1945 Josef Charvát. Za jakých podmínek vznikla?
No, ta vznikla za velmi dramatických okolností. Na samém sklonku války a znamenalo to, že byly vlastně převzaty prostory po německé lékařské fakultě, po německé klinice a tam Charvát stal přednostou. Vznikla třetí interní klinika, on ji vedl vlastně pak skoro 30 let až do roku 1970. A ten vznik třetí interní kliniky byl spojený s pražským povstáním, s koncem války. Charvát měl ty poslední válečné dny prožíval je velmi hekticky. Jednak organizoval ošetřování raněných na Vinohradské, kde zprovoznil takovou ošetřovnu pro raněné z bojů o rozhlas. Zároveň připravoval velký transport léků a potravin do Terezína. A v téhle situaci kolem toho 8. 9. května mu najednou přišla výzva od České národní rady, že se má okamžitě vrátit na Karlovo náměstí a převzít německou kliniku a německou nemocnici. Transport do Terezína byl odsunutý tedy na druhou příčku v pořadí a profesor Charvát se tímhle způsobem zasadil o to, aby pro tu Českou lékařskou fakultu a pro české kliniky byly získány tyhle prostory.
No, ne, to ještě složitější, zajímavější. Zajímavé je, že se, jak se chystal nebo diskutovalo se o odsunu Němců, tak ta skupina těch profesorů si poměrně pozdě uvědomila, že prostě je možnost obsadit ty německé kliniky, že jo. A tak to je vyplývá z té knížky Charvátu v roce 1945, kdy den pod ní si zapisoval, co se v roce 1945 odehrálo. V tom bezprostředně v tom květnu, kdy zabral tu Jánovu kliniku. Profesor Ján byl fašista, ale to se objevily ještě jedny paměti jednoho sekundáře od Charváta, který popisuje, jak si to protokolárně tu kliniku předali na posluchárně, zatímco Charvát spíš píše, jak ten Ján vyjížděl z nemocnice a ještě střílel kolem sebe. Zatímco ten chirurgický profesor Krumholz, to byl asi docela starší a nebyl tak jako spojen s režimem a ten chudák byl odsunut do Letňan a tam si zranil nohu v táboře a pak krátce po válce zemřel, tak ten Ján byl ještě 10 let nebo jak dlouho v Německu přednostou. My máme teda schovaný ty chropisy z roku 1945, kde je škrtnuto klinika profesora Jána a přímo tam je napsáno klinika profesora Charváta, že tak to v tom květnu bylo evolučně, se to převzalo i s těmi pacienty.
Já bych tomu dodal, že to byla nejenom otázka třetí a čtvrté interní kliniky, to vlastně se týkalo i všech ostatních klinik, které vlastně pražským povstáním zanikla do té doby existující německá lékařská fakulta s celou německou univerzitou v Praze, ale protože ty kliniky byly umístěny v nemocnici, všeobecné nemocnici, de facto státní, to bylo také složitější, A ta nemocnice musela fungovat nadále bez ohledu na to, kdo tam na těch zdravotnických zařízeních, ale i výukových zařízeních, kdo tam zajišťoval tu pomoc, jestli česká univerzita nebo německá univerzita, tak prostě nemocnice musela fungovat a čeští profesoři, kteří zhusta byli na pozicích, stále ještě většina z nich primářů vlastně těch českých oddělení, tak už během protektorátu plánovali, jak zajistit to zdravotnictví a jak zajistit tedy lepší pozici pro po válce pro už jedinou, jak očekávali, doufali, jedinou univerzitu, jedinou lékařskou fakultu, takže vlastně během toho 6. až 9. května byly obsazeny českým personálem za přítomnosti tedy českých ozbrojenců, různých těch revolučních gard a vojáků, ale i za přítomnosti právě českého personálu, středně zdravotnického lékařů, ale i některých profesorů byly obsazeny ta nemocniční oddělení, kde byla většina českých pacientů mimochodem, ale stále tedy byly do posledních hodin protektorátu byly v rukou té německé lékařské fakulty. Ta německá lékařská fakulta tady skutečně, zatímco jinde už Hitler byl několik dní po smrti a 99% Německa bylo obsazeno, univerzity německé už dávno nefungovaly, tak pražská lékařská fakulta německé univerzity promovala nové doktory ještě 5. května v první den povstání.
Ještě to bylo zajímavé, jak to bylo dál, protože do konce roku 45 nebylo vůbec jasné, kdo bude dál přednostou. Tam prostě byly různé intriky, kdo ty kliniky nové převezme. A vlastně Charvát dostal jmenovací dekret až v roce 46. A vlastně bych řekl, že to podpořili studenti, protože byl velmi dobrý pedagog a ty studenti ho prostě velmi podporovali, takže možná dokonce i komunističtí studenti, prostě celé skupiny studentů si uvědomovali, jak dobře učí a vlastně díky nim se vlastně udržel do toho roku 46 a ta klinika pokračovala od toho května, i když to bylo hodně nejisté.
Ostatně Charvátovy přednášky byly proslulé, čím se vyznačovaly?
No, tak já jsem to také částečně zažil, prostě on byl opravdu dobrý pedagog, všechno měl dobře strukturováno, bylo to prostě hodně všeobecné, rozšířené o té interny, o další myšlenky, tak bylo začínalo, že zakladatel endokrinologie, on byl zakladatel všeho, že jo, on byl zakladatel imunologového pokládání, zakladatel imunologie, ke genetice velký vztah, on byl u založení kybernetického kroužku a pozdější kybernetické společnosti, prostě to byl široký záběr a tím on ty přednášky obohacoval.
Charvát si velmi pečlivě vedl deníky, které slouží jako vzpomínky, reportáž, události. Proč tímto způsobem velmi svědomitě postupoval?
Charvátova posedlost psaním deníku je opravdu posedlostí. Jiné slovo mě nenapadá, ale v dobrém slova smyslu. On si je psal už od roku 1917, dochováno jich je skoro 70 kusů. Psal si je každodenně, celoživotně. A mají různou formu. Někdy si jenom zaznamenával jako do diáře běžné denní události, ale většina těch deníků je opravdu velmi poutavým čtením. Charvát byl navíc člověkem z tohoto hlediska velmi pečlivým, důsledným, protože si každý den opravdu na ten zápis čas našel i v těch nejexponovanějších okamžicích. Zapisoval si svoje zážitky z rodiny, pracovní údaje, údaje, které se týkaly financí a pak samozřejmě všechno to, co zažil na svých zahraničních cestách. Nesmírně zajímavé jsou vzpomínky na lidi, které poznával z okruhu těch politických elit za první republiky nebo i po druhé světové válce. Charvát patřil k těm, kdo léčil Edvarda Beneše za první republiky, seznal s premiéry Hodžou nebo Švehlou. A když se posuneme zase dál až do světa po druhé světové válce, tak patřil k lékařům Klementa Gottwalda a jeho manželky. Byl u smrti Klementa Gottwalda, podílel se na sepisování zprávy o jeho skonu. Tyhle vzpomínky jsou velmi zajímavé, protože tam ukazuje, jaká atmosféra panovala na hradě. Na hradě se vytvořil provizorní operační sál, kde měl být prezident Gottwald už zjevně podle lékařů v beznaděném stavu, ale přesto operován. Byli přivoláni sovětští lékaři, všechny dokumenty, protokoly byly přísně kontrolovány. Charvát tam velmi sugestivně líčí takovou atmosféru nedůvěry, podezíravosti, smutku, strachu, obav z toho, co se bude dít dál. Patřil k těm, kdo podepisoval mimo jiné pak i úmrtní list prezidenta Gottwalda. Všechny ty sešity jsou psány jeho rukou, mimochodem velmi úhledným rukopisem, a skutečně dokládají i jeho nesporný literární talent, obrovské pozorovací schopnosti, schopnost všímat si světa kolem sebe, lidí, prostředí.
Schopnost narace.
Přesně tak.
A končí to třeba tím, jak i v tak dramatickém roce jako 45 Venci vedl velmi podrobné účetnictví té své soukromé ordinace. Tam je položka po položce, kolik vydělal v roce 44, 45 a podobně. A velmi zajímavý je rok 48, jo. Kdy teda on samozřejmě ten podnět tam popisuje a třeba je zajímavý, kolik jeho kamarádů dostalo infarkt jako v těch dalších dvou týdnech po únoru, protože prostě všichni prchali do zahraničí a všechno tohleto. Tak i takový to lidský prožívání té doby je tam docela hezky popsáno.
Vždycky, když měl kulaté narozeniny, pamatuju se, když měl 50, 60, 70, tak my jsme vždycky v létě byli ve Zlenicích, kde děda ještě před válkou postavil takovou malou vilku v konstruktivistickém slohu. A tam vždycky v létě, v srpnu, začaly chodit blahopřejné dopisy a blahopřejné telegramy. A to byly záplavy, mraky, pohlednic, telegramů, dopisů, které vždycky chodily, tak mně došlo, že asi opravdu to není jen tak obyčejný člověk, když na něj tolik lidí na těch jeho výročích vzpomíná. A pak samozřejmě jsem to už jaksi chápal, když jsem vystudoval vysokou školu a trošku jsem se začal v tom oboru. Já jsem ho tedy nenásledoval do medicíny, protože jsem měl pocit, že bych se mu nikdy nemohl vyrovnat a že bych měl neustále komplexy méněcenosti, ale přece jenom jsem pracoval v oboru, který byl trošku příbuzný, takže jsem postupně vnímal to, že byl opravdu i po té vědecké stránce velmi významným člověkem.
Kdybychom se však dotkli rané fáze Charvátova života, tak po té, co se rozhodl studovat medicínu, tak ze strany rodiny, zejména pak otce, nebyl vůbec podporován. Proč tomu tak bylo?
On nebyl podporován ani při tom, když si vybral studium na gymnáziu. Jeho tatínek byl kovářem, pracoval v elektrických podnicích, ta rodina nebyla zrovna zámožná a představa otce byla taková, že syn vystuduje holešovickou reálku a že se bude ubírat směrem k státní službě nebo k nějaké technické profesi. Nakonec se nechal přesvědčit, aby syna nechal studovat na gymnáziu, ale už při tomhle studiu si Charvát přivydělával různými kondicemi. No a co se týká medicíny, tak tu si doslova vyvzdoroval. Po maturitě mu otec oznámil, že mu vyjednal místo právě v dopravních podnicích, v kanceláři, místo úřednické. To Charvát dělat nechtěl a přihlásil se na medicínu. Za cenu, že se velmi brzy odstěhoval od rodiny, vydělával si znovu kondicemi a dá se říct, že s otcem se potom už nikdy moc nestýkal, neměli spolu příliš vřelý vztah.
Už jen takový ten inovativní byl pod tátovi, protože on byl skutečně schopný. On ještě dneska vychází časopis dopravních podniků, kde jsou občas zmínky o Charvátově otci, který vymyslel třeba takovou věc jako ram na tramvaji, která zastavila to tramvaj, aby nepřijeli člověka, nebo sepsem to zkoušeli. Takže to skutečně ještě dneska se dá najít v časopisech dopravního podniku. A jako opravdu jako i předtím ten vztah k přírodě a to všechno pocházelo od otce. A to, že tam ta technika v tom reálně nějakou roli je třeba vidět na těch zápiscích z války, kde ty ostatní popisují nějaké hrůzy. On byl u dělostřelectva, Charvát nebyl jako lékař, že jo? A v podstatě velmi zajímavě popisuje, prostě jak to chodilo u těch dělostřelců, takový jako ten technický problém. Jo? Takže to od táty pochází.
V roce 1925 Charvát nastoupil na pozici asistenta na druhé lékařské klinice u Josefa Pelnáře, který mu umožnil studovat v zahraničí, v Cambridge, v Londýně, stejně taky v Paříži. Co Charváta vůbec předurčovalo k té vědecké lékařské dráze a kariéře?
On se prostě mezi nimi projevil jako schopný, když ti další Pelnářovi žáci byli také schopní, ale to šíří toho záběru, že on prostě původně chtěl z psychiatrii, prostě jeho celoživotním kamarádem byl profesor Vondráček, takže kolem psychofarmák a kolem dalších částí, prostě to, tehdy ty obory byly hodně společné, že se neoddělili plně od té interny, takže Charvát skutečně to měl velmi ze široká, no a pak to směřovalo k té endokrinologii, ale on ta endokrinologie, se říká zakladatel endokrinologie, on byl zakladatel endokrinologie v tom americkém smyslu, když se řekne v Americe endokrinologie, tak to je včetně diabetologie a všech metabolických poruch a výživy, že u nás je ten obor endokrinologie malý relativně, takže on skutečně výživovou populací, stavem české populace, ta Charvátova dieta s tím souvisí, tohleto všechno on měl tak široký záběr.
V roce 1934 publikoval Charvát první učebnici endokrinologie v češtině. Stejně tak o 3 roky později založil Československou endokrinologickou společnost. Za jakých okolností a stavu endokrinologii u nás etabloval?
Tehdy byl hlavní problém struma, že jo? Endokrinologický. Cukrovka byl problém. On byl blízko první aplikace inzulínu v Čechách. Že jo? Takže to
také
je...
se uvádí, že byl ostatně první vůbec na světě.
No, ne, na světě, ne. Ten jsem... Inzulín se sem dostal jako v jedné v malých dávkách a v podstatě to začalo samozřejmě objevem inzulínu v Kanadě a pokračovalo do Evropy a vyrábět inzulín nebylo jednoduché a když si čtete třeba ty lékařské kalendáře z 20. let, tak úplně standardní součástí léčby byl vlastně až koncem 20. let, dřív to byl lék jako na akutní situaci na diabetická komata, že? Takže to se dlouho vyvíjelo, ale skutečně jsou dvě místa, kde téměř současně ten inzulín přišel a Charvat byl u toho, kdy ho dovezli, aplikovali poprvé pacientovi a zachránili život, no. Ale jako problematikou strumy, to prostě bylo, jste za první republiky jel někdo tramvají, tak viděl na 100% několik lidí s obrovskou strumou. To byla česká nemoc, prostě skutečně velmi významná a to tom vymizení těch nemocí štítné žlázy je. A i po válce to řešení u toho, on už jeho byl, tak se objevovaly ty jednotlivé endokrinní žlázy, že jo. A ty rozhodující objevy přišly až po válce, že jo, a u toho Charvata taky byl velmi blízko.
Neustále pracoval. Dopoledne samozřejmě jsme se chvilku prošli nebo jsme si povídali, pak po obědě zalez do svého pokoje, vytáhl psací stroj, měl takový starý Remington, ještě takový ten americký typ a prostě psal si výpisky, publikace, všechno možné, ale nepřestával pracovat. On byl nesmírně výkonný. Přestože tak nepůsobil. To nebylo tak, že by byl v nějakém chvatu, spěchu. Ne, on působil velmi vyrovnaně, ale byl velmi metodický. Já se pamatuju třeba na to, jak měl ohromně čitelný rukopis. On byl velmi organizovaný ve svém myšlení. Byl nesmírně pracovitý a jeho výkonnost obdivuju. Nikdy se mi nepodařilo jí dosáhnout nebo se jí byť vzdáleně přiblížit. Takže opravdu v tomto jsem ho velmi obdivoval.
Charvátova kariéra, byť na první pohled poměrně eskalující a aspirativní, tak v mnoha ohledech nebyla snadná. Pro svoji odbojovou aktivitu byl zatčen a vězněn. Jak vůbec prožil období druhé světové války?
No, on nebyl zatčen. Aktivitu. On sice pak se na odboji nějakým způsobem podílel, ale byl zatčen 1. září roku 1939, což byl den vypuknutí druhé světové války, napadení Polska Německem, o vzápětí na to tedy Sovětským svazem. Ale on byl zatčen v rámci preventivní akce, byli zatčeni především příslušníci českých elit, intelektuálních, uměleckých, politických, dosavadních. A mezi ně se dostal také Charvát, ale vlastně do dneška já jsem nenalezl ani v pramenech, ani v sekundární literatuře nějaké jednoznačné vysvětlení, proč on zrovna byl mezi těmi zatčenými. On zjevně byl mezi na nějakém soupisu významných osobností univerzitní, on už v té době byl mimořádným profesorem Univerzity Karlovy, aktivním, měl vztahy k politickým veličinám. Asi se o něm vědělo, že je zednářem, i když to je taky taková otázka na pomezí vědění a tušení. Zkrátka ocitl se nejprve ve vězení v Praze, potom v koncentračním táboře, ze kterého byl potom propuštěn a zase tu otázku on si kladl, kdo ho z toho koncentráku dostal. Většina z těch zatčených preventivně se z toho koncentráku nakonec dostala, ale kolem něj už v té době, už když o tom přemýšlel, jak se tam dostal a jak se pak dostal ven, tak začaly vznikat takové různé domněnky u něj i u ostatních, že buď toho zachránil švédský korunní princ, se kterým seznal ze skautského hnutí, nebo že za něj intervenoval někdo ze strany nacistů, ale vlastně se dodnes spolehlivě
nevěděl. Tam se mluvilo o Albertu Göringovi.
No ale s tím se pozitivně setkával velmi často, ale já mám pocit, že v době, kdy byl v tom koncentráku, tak se s Göringem ještě neznal.
Já myslím, že...
On léčil jeho manželku před válkou, ale otázka je, do jaké míry se znali osobně a častěji se připomínala vždycky ta historie o tom, o té záchraně prostřednictvím švédské královské rodiny, protože to i znělo zajímavě a byl to takový příběh ne zcela běžný.
Já bych řekl, že to je dneska zcela jasné. On byl ta prezident Beneš, byl starostou skautské obce. Že? Když se stal prezidentem, tak se stal profesor Charvát starostou skautské obce, že jo. To je prostě doloženo ve všech papírech, takže myslím si, že v tu dobu v roce 39 prostě bylo mnoho významných profesorů Karlovy univerzity, ale prostě ten starosta skautské obce byl jenom jeden, že jo. A v podstatě skutečně myslím, že s tím Göringem se znal už před válkou. Musím vysvětlit, kdo to byl Albert Göring, že jo, protože Albert Göring byl nevlastní bratr Hermana Göringa a byl to do značné míry, se snažil být antifašistou a po válce ho osvobodil český soud, i norimberský soud. A on teda těch lidí zachránil hodně, že jo, existuje o tom knížka a existují dva filmy. Tady nejsem si jistý, jestli oba šli v české televizi. Jeden je ten film francouzský, kde ten Hoňho zvýraznil, protože vlastně řekl Francouzům, jak je Němci napadnou přes Belgii a oni tomu nevěnovali pozornost. A tam je Charvat mnohokrát v tom filmu zmíněn a chodí tam a v okolinice tam je. A pak je film BBC, kde ten končí tak... Ten redaktor BBC se ptá inženýra Riolce, vnuka Charváta v kavárně Slávy, a tak co věříte té historce o švédském králi nebo o Albertu Göringovi? A on říká, věřím té o Albertu Göringovi potom. A ta historka o tom švédském králi se hodila i za komunistů, i za fašistů, že jo? Protože prostě to bylo neutrální, prostě, že se znali ze skautingu z první republiky a byly tam nějaké kontakty těch Švédů na Hitlera a podobně. Takže já myslím, že dneska to je jasné. A ta knížka vyšla i česky, že jo? Pro těch 35 nebo 33 lidech, kterým Albert Göring pomohl za druhé světové války, mezi kterými byly hodně významných lidí, možná i významnější než Charvat.
Z těch politiků poválečných, on se s některými seznámil tak, že někteří byli jeho pacienty ještě před válkou, kdy ještě nebyli žádnými hodnostáři a vlastně děda vůbec nevěděl, kdo to je. Vzpomínám si, že třeba mi říkal, že léčil manželku toho pozdějšího ministra Kopeckého, což byla postava jaksi velmi neblahá, zejména v té kulturní sféře, ale prostě jeho manželka, která za ním přišla někdy před válkou do ordinace s nějakýma potížema, tak on jí léčil, a když se ho potom ptala, jaký chce děda za to honorář, tak on se jí zeptal, čím je její manžel, a ona řekla, že je novinář. A děda řekl, od novinářů já žádné honoráře neberu. Takže tím jak si, aniž to tušil, tak vlastně si udělal jakési body, které mu potom možná byly dobré potom v roce 48, když proti němu vznikaly různé tlaky na klinice a vždycky se to nějak podařilo překonat, možná i díky těmto kontaktům, které vlastně nevědomně navázal ještě před válkou, kdy vůbec netušil, co se z těch lidí potom třeba stane.
Charvat léčil v období komunismu mnoho prominentních osobností. Jak si dokázal udržet svoji nestrannost?
No, on léčil nejenom prominentní osobnosti, on vždycky léčil prominentní osobnosti. On léčil prominentní osobnosti za první republiky, on se deklaroval mnohokrát ve svých denících a vzpomínkách jako nepolitický člověk, do stran několika vstoupil v období první republiky, většinou to pak vysvětloval, že z nějaké neznalosti nebo neuváženosti, že to ani neměl zapotřebí, což pochopitelně neměl, protože pokud chodil na lovy, on byl mimo, kromě toho, že byl skautem a zednářem, tak byl i vášnivým myslivcem, tak on nepotřeboval být členem nějaké základní buňky agrární strany, když jezdil na lovy s ministerskými předsedy z agrární strany. Podobně za protektorátu, poté, co ho pustili tedy z toho koncentračního tábora, tak zase léčil tedy významné lidi a chodili k němu pochopitelně představitelé okupační moci, a to i v uniformách. Takže on zase si klade několikrát otázku, sice ho na jednu stranu gestapo sledovalo, na druhou stranu proti němu nikdy nezasáhli. Já si dovedu představit gestapáka, který stojí před jeho bytem, maskuje se koženým pláštěm, takže to vůbec nikdo neví, že je to gestapák, ale vidí, jak vstupuje do jeho ordinace muž v uniformě Wehrmachtu, v důstojnické uniformě, no tak pochopitelně on byl tímto chráněn do velké míry. Já tím rozhodně nechci naznačovat, že nějakým způsobem kolaboroval, rozhodně ne.
Že léčil jenom prominenty.
Ne, samozřejmě, že ne.
Byli lidi v čekárnách.
Ano, samo sebou.
Za všech režimů.
Takže on léčil každého, kdo mu přišel do ordinace.
On třeba, jako určitá společnost za té války, jsou třeba paměti doktora Nešpora, neurologa, jak oni tehdy byli na poliklinice v Myslíkově ulici, že, když zavřeli vysoké školy. A tam on zažil bombardování a vybíhal z té polikliniky se podívat do toho, na to nábřeží, kde mu vybavovali ten byt, tak kde jestli tam není manželka a dcera. Tak oni ho tam přesvědčovali. Prostě dostal druhou nabídku, aby vstoupil do fašistické organizace Liga proti bolševismu. A prostě tě, oni mu všichni řekli, pane profesore, oni vás zase zavřou do koncentráku, už to udělejte, to stejně nic není, je to formální, a on tehdy také řekl, že nevstoupí. Že? A podobně. A politické je to, když za ním profesor Brod přišel v roce 68, aby podepsal 2000, on říkal Jiníčku, takový dobrý nefrolog, ne, vykašli se na politiku. Ale podepsal to, že?
On vždycky říkal, že ho politika nepřitahovala a politické funkce, že se chtěl věnovat svojí odborné práci a že chtěl léčit, což se mu dařilo.
To je jistě pravda, ale on neměl upřímně řečeno, nebo z mého pohledu neměl tu nutnost tedy se o tu politiku starat, aby mu ta politika pomáhala. Já zase si z jeho deníku, když velmi výrazně si stěžoval na nějakého zřízence Lapiducha z nemocnice, šéfa komunistické buňky, někdy nevím, jestli to bylo datováno 47-48, a říkal, že do takové strany samozřejmě s takovým povlem od někud z těchto kruhů on vstupovat nebude. No nebude, protože nemusí. Ve chvíli, kdy on léčil paní Gottwaldovou, tak samo sebou se nemusel zahazovat s nějakým Lapiduchem, šéfem místní organizace v nemocnici. Takže na jednu stranu ano, a političnost, kterou si on mohl dovolit, jiní si tu a političnost dovolit nemohli, ubránili se vstupu do té či oné strany a jiní tedy se tomu nebránili a dělali kariéru jinudy, než on, který k té kariéře měl samozřejmě předpoklady nejvyšší, nejlepší.
Je to tak, on se tvářil na to kriticky, třeba když byl spolek lékařů v roce 46, tak prostě říkal, teď tam tenhle ten Pelnářův čák přišel se znakem komunistické strany v klopě. A to ho překvapilo, ale prostě on tak to nešel. Na to měl tomu tyhle ty důvody.
Mimochodem k těm odznakům tedy a k těm stranickým příslušnostem z těch jeho deníků ještě vyplývá strašně zajímavá skutečnost, taková obecně tedy význačná pro tu naši těžce zkoušenou zemi. Většinou stejní lidé, kteří si do začátku května 45, a to mluvím tedy o jeho kolezích, i třeba kolezích z toho bývalého profesorského sboru, on jim říkal, já teď použiju i jiné křestní jméno, říkal Franto, proč ty pořád si máš toho Hitlera na zdi a proč nutíš své asistenty zdravit arijským pozdravem? Jednou za to budeš viset, no nevisel, protože už 10. května měl komunistickou průkazku, že jo? A to byly ale titíž lidé, to se tam opakuje a on z toho byl někdy jako nepřekvapen, říkal, no když to je starý vytečkováno, že jo, je pořád stejný, ale bylo to prostě nejdřív agrárník, potom vlajkař, potom komunista a byly to pořád ti stejní lidé, kteří si tu svou kariéru tímto, nebyl to Charvát, absolutně ne, ale ti jeho blížcí kolegové, dokonce i přátelé, které v denicích jmenuje, ve vzpomínkách nejmenuje, z pochopitelných důvodů, tím jenom zase chci naznačit ty různé úrovně. Deníky jsou jedna věc, pro sebe, jestli je psal, vzpomínky psal s nějakou představou, že jednou by mohly být publikovány, takže to je ten přístup pro nás historiky, že jo? Marie, jak to musíme kriticky hodnotit. I ty nejenom ty vzpomínky, ale i ty deníky.
Já jsem nebyl přímo studentem pana profesora Charváta, protože ty kliniky, které byly na Karlově náměstí ve Všeobecné nemocnici, tak byly vždycky rozděleny tak, že jeden ročník chodil na jednu kliniku a další ročník na další, takže pana profesora Charváta přímo při výuce viděl čtvrtina studentů. Ale já jsem se s ním setkal dvakrát. To bylo začátkem října 1969, kdy na fakultě ještě nebyly normalizované poměry a fakultu navštívila malá delegace Světové zdravotnické organizace. Přišli se podívat na to, jak vypadá lékařské vzdělávání na tehdejší fakultě všeobecného lékařství. My jsme byli tenkrát hodně poté, co jsme se dostali na 2-3, někdy i trochu více měsíců do západní Evropy, že tenkrát ještě se cestovat dalo, to skončilo až právě v tom říjnu, tak mnozí z nás strávili pracovně nebo prázdniny třeba ve Velké Británii jako já. No a když jsme se vrátili, tak jsme uměli nesrovnatelně anglicky lépe než předtím. A ti učitelé zpravidla byli ti, kteří angličtinu nestudovali. Pokud byli ještě z předváleční doby, tak zpravidla se angličtina tolik nestudovala, za komunismu už prakticky vůbec ne. Pan profesor Charván anglicky uměl výborně. A také měl obrovský přehled o lékařském vzdělávání A mezi těmi účastníky té schůzky, kde bylo tedy 10 studentů a 10 učitelů, tak to bylo zvláštní, mluvili hodně studenti a především pak pan profesor Charvát, protože úžasně uměl anglicky a úžasně byl v tom tématu pochopitelně orientovaný. A v tu chvíli nás přesvědčil, jak je to velká osobnost a jak má obrovský rozhled.
Charvát si také občas stýskal nad svými vlastními schopnostmi. Sám i poznamenal, to, jakého mě tvůrce udělal, je nejhorší, co se mi mohlo přihodit. Jsem jen chytrý. Mám neklid geniálních lidí, ale nenechávám za sebou opravdové dílo. Proč se potýkal s takovýmito myšlenkami?
A tohle je ale pravda. Ono se prostě často, když mluvíte o někom slavným, se říká, co v té medicíně objevil. Jo? Charvát především založil tu školu. Jo? On prostě vytvořil pracoviště, který do dneška má třeba 20 docentů a profesorů. Jo? Což jako nemáme i některý celý fakulty nebo celý vysoký školy, že jo? To prostě tak je. On ten robot rozdělil, a říkal, ty budeš dělat tohle, ty budeš dělat tohle. A když se na to díváte, tak třeba jeden z těch nejslavnějších objevů, nějaká ta regulace hypotalamickými hormony endokrinních žláz, tak ten vlastně ten první článek je Charvát jako první autor, který vyšel v Nature, a dal to rozvinul profesor Schreiber, který s tím objevem je spojován. Jo? A jako takových příkladů byla celá řada v té genetice a tak dále. Tak dneska taky, jako, když někdo se stane profesorem, tak začnou za něj pracovat jeho žáci, doktorandi, a on je psaný v těch pracích na posledním místě, tak Charvát to jako ze široka nastartoval. A vlastně jako tolik toho jako sám neobjevil. Možná prostě do toho pošťuchoval, tak jako to dělá dneska běžný profesor, když prostě už má ty základní publikace za sebou. No.
Charvát ostatně i prosazoval nízkosacharidovou stravu a sestavil redukční dietu. V čem spočívala?
No, to je prostě klasická redukční dieta s omezením sacharidů, Charvátova dieta, kalorická restrikce, která se prostě hodně používala, ale řekl bych, že jako není nějak extra inovativní, je takových diet dneska mnoho, ale prostě ti určitě právě i tím jeho jménem se podařilo ty pacienty léčit dobře, že jo. Charvátův příznak je opravdu originální pozorování, docela dobré, že vidět, že byl skutečně velký klinik, který si něčeho takového všimnul, ale v světové literatuře to taky není. Že? Ani Thomayer dokonce také, Thomayerův příznak se náhodou občas vyskytuje pod takovou zkratkou Toma příznak v anglické literatuře, ale jako ty Češi, aby prostě ovlivnili to, že se něco po nich jmenuje, to jako je, až dneska se to podařilo některým, ale je některým, který vychází ještě z Charvátovy školy, se podařilo, že teď je endokrinologický syndrom, pomenováme po jednom žákovi profesora Schreiber, Pacákův syndrom, a to vlastně je Charvátova škola.
Charvát dovedl i brilantně syntetizovat z objevů a poznatků mnoha vědních disciplín a oborů. Jak dospěl k tomuto komplexnímu a interdisciplinárnímu přístupu?
No, abych řekl, že to je hlavně ty styky s tou českou inteligencí a představitelí jiných oborů, že jo. No, prostě mezi jeho přáteli, třeba ta kybernetika připadá na první pohled úplně odtažitá od té interny, a on prostě věděl, že jsou to ty regulace hormonální a že stejné regulace se uplatňují ve společnosti a v těch počítačích setkali, viděl se několikrát s Norbertem Wienerem v Praze, že ho zakladatelem kybernetiky, chodil na ty první zkoušky kybernetického kroužku, kam chodili ty matematici, a v těch jeho knihách, které jsou pro širokou veřejnost, je tohleto docela dobře predikováno, jak to bude s těmi počítači, jak ovlivní medicínu v budoucnosti, že? Tak to je příklad toho, a zrovna tak to je s genetikou, že? Když se věděl, že existuje DNA, to už bylo jako skutečně hodně ke konci jeho života, ale i tam předvídal, jak ta genetika bude významná. No.
Ostatně ve vámi uvedené knize Život, adaptace a stres se Charvát dotýká stresu i po stránce toho, že to je právě změna hladiny hormonů. Já si dovolím i jednu citaci, v níž je právě evidentní, jak dokázal propojovat jednotlivé poznatky, ať už z oblasti filogeneze, antropogeneze. Překročíme-li pravidla, pocítíme to jako stres, pak zmobilizujeme automatizmy namířené k jeho odstranění. Jsou slepé a dnes až neúčelné, neprospěšné a nikdy přímo škodlivé. Obranné mechanismy se vyvíjely k zajištění přežití v době a ve světě zcela jiném, než je dnešní. To je velmi nadčasové na svou dobu.
Přesně tak. No.
A on se velmi zajímal o věci, které jsou do dneška aktuální, když potom v 60. a v 70. letech hodně cestoval, jezdil na konference, protože zastupoval Československo ve Světové zdravotnické organizaci, tak v těch jeho zápiscích je spousta poznámek, doplněných vykřičníky, otazníky a tyhle poznámky se týkají témat jako dostatečných zdrojů výživy, zdrojů pitné vody, kolik lidí je země schopná uživit, jak to bude s dalším vývojem populace. Ty poznámky vůbec nezahrnují jenom svět medicíny, jenom svět lékařství, ale opravdu hluboký přesah směrem k filozofii, k sociologii, tohle všechno Charváta od mládí zajímalo, on byl skutečně člověk nesmírně sečtělý, vzdělaný, rozhodně nebyl omezený jenom svou profesí, ale neustále si ty poznatky doplňoval, měl navíc zájem i o kulturu, umění. Takže když sečteme asi všechny tyhle jeho zájmy, schopnosti přesahy, tak nám z toho vyjde ta jeho velmi všestraná, možná až renesanční osobnost.
Tak my máme svázané ty jeho publikace, to tvoří asi, tady jsou dvě, 1,5 metru asi svazků, které jsou. A tam, když na to díváte, tak jenom velká část se týká takových těch společenských věcí, jako třeba, jak to bude z repatrianty po válce, jejich výživou, co s podvyživenými po válce, jak avitaminózy, jak za první republiky tohle to bylo. Prostě opravdu jako tam je mnoho témat, které jsou prostě v nějakých nelékařských časopisech, které se věnují té společnosti.
Vzpomínám si, když byl přednostou třetí interní kliniky a já jsem sám tam byl hospitalizován s nějakou víceméně banální věcí kvůli nějakému vyšetření. Takže jsem tam ležel v pokoji a vždycky byla velká vizita v čele s dědou, obklopen suitou doktorů, sester a to byla taky vždycky událost. A já dokonce v této souvislosti si vzpomínám, že tam děda zavedl takovou tradici a sice štědrovečerní vizity. On vždycky možná ne k úplně velké radosti svých kolegů na Štědrý den odpoledne svolal vizitu a obešli všechny pacienty, kteří tam zůstali a pohovořil s nima, jako popřál jim všechno nejlepší k Vánocům a do Nového roku a to na ty lidi mělo obrovský vliv a to byla taky jedna z věcí, kterou jsem u něj obdivoval, že on prostě byl takový ten klasický hodný pan doktor, který nevidí pacienta jenom jako soubor nějakých orgánů, ale jako člověka, se kterým je potřeba nějak trošku komunikovat, bavit se s ním, chápat jeho starosti. A ty štědrovečerní vizity, to byl jeden z takových jako jevů, které on zavedl. Já si pak vzpomínám, že jeden jeho žák, profesor František Kelbl, který potom později nastoupil jako přednosta interní kliniky v Motole, tak tam taky zavedl ty štědrovečerní vizity a taky mi říkal, že k velké napřed nelibosti svých kolegů, ale že to potom všichni pochopili a vlastně se to stalo takovou tradicí.
Charvát byl bezesporu autoritou, o čemž svědčí jim odmítnutá nominace na prezidentskou kandidaturu v roce 1968 a pak i zvolení rektorem Univerzity Karlovy. Jak se dokázal vypořádat s mnoha obtížemi?
No, tak já mám tady v té jedné knížce dopis, který mám schovaný v originále. To je pan profesor Dinsbier, byl v 60. letech prorektorem, že jo, a oni ho navrhovali na toho prezidenta a ten dopis, kterým on to odmítá, je docela hezký, že jo. On pocházel zatný, že jo, a píše, kde si je napsán tam mají anglický a latinský citát v tom dopise, že říká, že spokojencem se v životě má, že mu stačí, co se vejde do dlaně a nechce nic více. A tohle to je nápis, který on říkal, někde jsem ho viděl, ale on byl na studánce, která je ve Stromovce, to já ještě pamatuju ve svém mládí, že tam ten nápis byl. Takže on tam tu to znal a tak to odmítl a prostě v žádným případě do těch funkcí nechtěl jít. A pokud jde o volbu rektora, takže byl zvolen rektorem, existují fotografie, jak stojí ve vlasteneckém sále s profesorem Schreiberem a profesor Schreiber na svých 19 říkal, no, zbalili jsme si tašky, přišli jsme na rektorát a oni nás zase poslali zpátky. Takže on nikdy nenastoupil, on vlastně šel v čele toho univerzního průvodu za rekví Jana Palacha, že jo? Protože to bylo přesně v tu dobu, takže to tomu také přispělo. Jo?
A co se týká té prezidentské volby, tak v jeho vzpomínkách je taková velmi upřímná poznámka, že popisuje, jak ten den, kdy se volil prezident, věděl, že on je jedním z těch, koho navrhují jakožto bezpartijního, nepolitického člověka a že v něm vyvolávala tahle nominace hrůzu a že s tou hrůzou a s obavami sledoval, jak ta volba dopadne a že se mu nesmírně ulevilo, že prezidentská funkce rozhodně nebyla to, o co by usiloval a asi by se v ní asi úplně nenašel, takže místo něj byl zvolen tím prezidentem Ludvík Svoboda tenkrát.
V čem dalším nebo v jakých všech oblastech medicíny byl Charvát průkopník, abychom to trochu shrnuli?
No, imunologové ho pokládají za zakladatel imunologie. No, je to tak, já si myslím, že to je tak jako lehce sporné, ale jako tvrdí se, to bylo rozhodně na prvních schůzích té imunologické společnosti, kde svojí osobností zaštítil její založení. A to byla doba, kdy prostě některé tyhle ty obory medicíny byly považovány za pavědu z hlediska Sovětského svazu, takže jako to byla určitá statečnost, že něco takového vznikalo. Ten kybernetický kroužek a pozdější kybernetická společnost, určitě endokrinologická společnost, prostě spolek lékařů v Praze. On prostě koordinoval ty pováleční vzdělávání lékařů, byla strašně složitá věc. Jo. To prostě bylo lucernové ročníky a podobně. On prostě vydával kvanta prostě edukačních publikací, které koordinoval pro ty poválečné studenty. Jo. Takže skutečně jako řekl bych, že významné jsou jak ty vědecké články, tak teda především tyhle ty práce edukační pro ty lékaře, něco jako skripta dneska. No.
On patřil k organizátorům toho vědeckého života nejenom v rámci univerzity, ale v rámci Akademie věd, která byla založena v roce 1953, ale hodně byla plánovaná i takzvaná lékařská akademie, nikoli ve smyslu nějaká vzdělávací instituce, ale také sbor akademiků plus nějaké příslušné vědecké ústavy. K tomu nedošlo z různých důvodů, ale zase jedním takovým hlavním leitmotivem těch jeho deníkových záznamů z 50. let je to, že stále ta myšlenka založení lékařské akademie nebyla opuštěná. A on potom byl mezi těmi, kteří vlastně narychlo a dodatečně z řad klinických lékařů byli voleni mezi ty první řádné akademiky. Tam původně z lékařů bylo jenom několik teoretiků a klinik tam byl snad jenom jeden v tom původním obsazení a on byl pak mezi těmi dalšími několika málo klinickými lékaři, kteří byli zvoleni za řádné akademiky.
Po Charvátovi se dobře ví, že byl scout a že určité principy, které z toho vyplývaly, tak že také byl schopen i v těch letech před 68. rokem na té klinice udržovat. A vědělo se, že hodně podporuje ty, kteří podávají velmi kvalitní výkon. A to nejen medicínský, tedy klinický, ale také vědecký. Měl v sobě všechno to, co zosobňovalo šéfa v medicíně. Dominance, určitý paternalismus. A to bylo to, co byl v té době standard a to bylo to, jak měl vypadat šéf. A nemyslím si, že my bychom z nějakého důvodu z něj měli strach. Naopak, on většinu toho jednání byl velice vlídný, ale ta dominance z něj naprosto sálela. Což myslím, že do jisté míry bylo dobře.
Kam směřuje interní medicína v našich podmínkách?
Myslelo se, že skoro zanikne, protože se rozpadla mnoho podoborů. Že? Jsou samostatné nefrologie, gastroenterologie. Každý ten orgán má dneska svůj samostatný obor, ale prostě se udržela ten význam těch interních klinik v těch nemocnicích jako prostě integrujících celou tu péči. Že? Takže v podstatě byly doby, kdy při nějaké reformě těch atestací, kdy třeba atestovalo pár internistů do roka, někdy před 20 lety, dneska prostě atestuje internistů hodně a v podstatě jsou hodně potřeba. Že? Akorát prostě pak ta práce v nemocnici a to sloužení nočních služeb na těch příjmech a tak dále, to pak už je složité, když někomu je 50-60, takže prostě pak ten odchod do nějaký praxe třeba mimo tu internu je běžnější ve světě, běžně třeba dělá praktický lékaře a podobně, takže jako interna jako všude existuje a asi nezanikne, i když se možná někdy kolem 90. let jako někdo myslel, že se rozpadne na ty malé obory.
No, co se týká žáků, tam ale z těch jeho deníků na druhou stranu vyplývá, že byl sice přísný, ale snažil se pro ně získat dobré pracovní zázemí a uplatnění, takže dělal všechno pro to, co mohl, aby jim třeba získal stipendia, včetně zahraničních. I v době, kdy on sám byl v cizině, tak tam zjišťoval, kde by byla možnost poslat tam někoho dalšího ze svých žáků, ze svých studentů a velmi tvrdě mezi nimi vybíral opravdu na základě jejich kvalit, schopností a oborů. Tohle si myslím, že zaslouží velké ocenění. On jako pedagog a organizátor se strašně moc zajímal o to, jak se bude rozvíjet ta výuka medicíny. A byl ochotný čerpat zkušenosti, které získal třeba hned po druhé světové válce ve Spojených státech a v Kanadě. Tam byl na půlročním stipendiu. Ten deník z téhle cesty se čte jako jedna fantastická reportáž a popisuje tam jednak, co všechno zažil, co viděl, svět za oceánem jako úplně nový pro člověka, který se tak daleko nikdy nedostal. Ale velkou pozornost tam věnuje tomu, co viděl na těch klinikách, na univerzitách, co všechno si rovnou zapisoval, co by se mohlo hodit u nás. Fascinovalo ho tam propojení teoretické výuky a praxe. To, že studenti přicházeli na vizity, na koncilia, byli nuceni účastnit se těch debat, obhajovat svoje rozhodnutí. A tohle všechno se pak snažil zavádět i tady. Takže tohle je další stránka vlastně té jeho organizátorské a pedagogické činnosti.
On ještě udělal jeden geniální tah, a sice ta endokrinologie a metabolismus vyžaduje laboratorní zázemí. A on zřídil na klinice pro mě velkou laboratoř, kde teda se odehrály některé tyhle ty objevy, o kterých jsme mluvili, třeba byly blízko objevu i látek, které endokrinní, které podporují činnost srdce, že to se v medicíně objevilo až o 20 let později. Ale ono to pak mělo i politický význam, že prostě ta klinická medicína byla pod větším dohledem strany. A kolikrát ta řada lidí vypadalo, že Charvat říkal, já už tě na klinice neudržím. A pak se třeba podařilo to jejich odsunutí do té laboratoře. Tam dělali v podstatě laboratorní práci a k tomu měli možnost být na ambulanci. Takže tímto mechanismem se udrželi na klinice třeba i ti, kteří by tam byli bývali neudrželi, protože nemohli k těm pacientům, nemohli ke studentům. Že? Třeba profesor Šonka je takový klasický příklad, který byl taky zednář, že jo, a zakladal, založil pak vlastně tu českou obezitologii a léčil obézní. Také jako byl otevřený, že tam přišli i lidé zvenku, když se prostě vznikal IKEM a rušili se nějaké ty ústavy v Krči, které byly původně samostatné, tak získal třeba profesora Páva, budoucího předsedu diabetologické společnosti, který taky má priority v medicíně, třeba první propsali protilátky proti inzulinu v krvi z jednou kolegyní z té laboratoře, že jo? Takže to je taky docela světový objev v této oblasti. Takže jako skutečně to založení té laboratoře mělo význam, jako že to podpořilo tu klinickou endokrinologii a klinickou internu. Na druhé straně to umožňovalo některé ty lidi odsouvat, když už toho Šonku vůbec nemohu držet. Tak vlastně říkal nebezpečí atomové války. A tenhle ten výzkum, tak on říkal, mohl by se dělat výzkum s armádou, že oni začali antidota proti prostě jaderním zbraním a izotopům, a takže v podstatě díky tomu nakonec se udrželi na klinice i někteří tyhle ty lidé. Že? Takže prostě to bylo prostě docela rafinované překonání toho komunistického režimu touto formou i pro některé ty vědce.
Uzavřeme si tedy naše povídání slovy Josefa Charvata. Člověk nemůže všechno znát, ale měl by o všem důležitém vědět. Toť poselství internisty, endokrinologa a pamětníka své doby.